Ny tondrareo toromarika tsara fantatra sy tokony arahandreo mpizaika amin'ny andro eran-tany ho an'ny tanora na ny SGMZ andian'ny fafolo atao any Antsirabe androany tompona andraikitra. Tratehiky ny polisy eo anivon'ny komisariany boriborotany fafito any amin'ny 70 hektara ny iray tamin'ireo dimy lana ny endaka sy nandratra ilay lehilahy mpiasany haino aman-jery izay namonjy fodiana avy niasa ny 3 aogositra lasa teo. Manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana sy ny fanamafisina ny fiandrianam-pirenena kosa ny fitsarana miaramila nanomboka androany izany ho an'ny faritra ivelana Analamanga. Any ivelany manahy amin'ny metisiny ny fanafihana ho ataon'ny Rosia ny Ukraine, roa andro milohan'ny fetin'ny fahaleovantenany niatra noho izany nisy fafana mivezivezy amin'ny alina hatramin'ny alakamisy izao ho an'ny faritra sasantsasany any an-toerana. Alain Bruno Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay amin'nylama manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Isantarantsika ny vaovao ny pejin'ny finoana vonina hiatrika ny andro eran-tany ho an'ny tanora na ny GMZ andian'ny fahafolo ireo tanora andray anjara amin'izany avy amin'ny diosezy manerana nosy milamina amin'ny ankapobeny ny fanomanana rehetra toy ny fampiantranoana ny fitaterana ny fitandrona ny filaminana mihazo any Antsirabe ny ao Antsirabe izay andray ny GMZ ary ny fiverenana any amin'ny diosezy ny aviny avy. Nivotra izany androany nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety teny amin'ny episkopa Antanimena nanazavana ny tsaro fantatra momba ny fanomanana ny GMZ andian'ny fahafolo nitarika izany moa Monseigneur Gabriel Randrianantenaina eveka ny tsirony mandidy sady sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka ny omonian'ny VPKT Monpera Jean-Luc Ratovinjanahary miezaka ny tompona andraikitra ho ny sekretera jeneraly ny fivondronam-ben'ny eveka amin'ny fanomanana rehetra tokony anaraka ny toromarika amin'ny fandaminana ireo rehetra hiazo any Antsirabe araka ny afatry ny Monseigneur Gabriel Randrianantenaina.
Aoka ho fomisokatra amin'i Jesosy vonina hivavaka sy misokatra amin'ny hafa no haintsika manatanteraka ity fionam-be ity. Fofeny fifaliana, fifankatiavana, firaisan-kina, fifanajana, fifandeferana ary fahaiza-mankasitraka, fahaiza-mandray ny fahasamihafana no aoka ny entanantsika mpizaika. Ary eo anatin'ny toe-panahin'i GMZ koa ny fandavatena sy ny fiafiana na ny hoe sakrifisy. Ka aoka ho vonina amin'izany isika rehetra. Mety hisy ny tsy fahalavirariana amin'izay atrehantsika any na dia efa niomana be aza satria tsy mora ny fandaminana olona 3 alina mahery ka aoka ho raisintsika mikalemem-panafian'ny fitiavana ny zavatra rehetra mitranga. Dia aoka isika rehetra ho mpizara hafaliana sy fitiavana ary mpandala fihavanana ary ezaka tsy hanafitohina ny hafa dia amin'izay samy hahita fiadanam-po eo ampiatrehana ny GMZ madady izy. Ary farany aoka anaraka tsara ny torolalana rehetra momba ny fandaminana izay omenindreo tompona andraikitra isanambaratonga miainga avy any amin'ny diosezy ary any amin'ny toerana izay anatanterahana ny hetsika.
Mitsangana fa toko vavolombelo ny zavatra efa hitanao ianao ao amin'ny asan'ny apostoly toko fahaenina amin'ny 20:15 mo no loha hevitra amin'ity GMZ madandy ny fahafolo ity izay anomboka ny 13 aogositra hatramin'ny 4 septambra ho avy izao. 5780 ny mpanopelerina azy voasoratra anarana mahery ny 3 alina kosa ny olona anatrika izany 300,000 ny isan'ny fiara ho tonga ao Antsirabe. Manana didy sy andraikitra amin'ny fametrahana ny filaminana amin'ny fivoriana lehibe toy ny GMZ ny fanjakana miombonantoko amin'ny mpikarakara tanteraka ny fanjakana amin'izay fandavorariana ny filaminana amin'ny ankapobeny izay miainga any amin'ny diosezy avian'ny mpizaika mandritra ny fivarianana atao Antsirabe ary ny fiverenan'izy ireo any amin'ny faritra ny aviny. Tanjona ho ny jeneraly sy ravoavy zafisambatra avy amin'ny zandarimerim-pirenena ny mba hahavitan'ny fionam-ben'ny tanora nitsangana sy andavany. Misy ny ambana amin'ny fotoana toy izao dia niloza momba ny fifamovozana sy ny fanafihana mety hitranga eny amin'ny lalana le amin'ny andro atoandro araka izany no andehanan'ireo mpizaika hiazo any Antsirabe ary tokony afainganina ihany koa ny fampitam-baovao amin'ny tranga mety iseho. Manazava izay fepetra ampiarina hitandrona ny filaminana momba ity GMZ madandy ny fahafolo ity ny jeneraly ravoavy zafisambatra.
Amin'ny lafiny fitanterana fotsiny ohatra dia misy ny fiaramiasa atao amin'ny misterany fitanterana eo amin'ny mpikarakara, izany hoe fantarina mialoha ireo fiara reo misy ny fanomezan-dalana zay nomena mifanandri fiarakaraka ny toetoetry ny fiara. Eo any koa ny amin'ny ministera ny atitany fametrana andreo fitsipika samihafa fa ito zany dia ilaza ny manandrify ny mpitandro ny filaminana amin'ny lafiny fipetra zay noraisina. Ny polisy nasionale, ny gendarmerie nasionale ary ny armée dia mampitomboisa na mpitomboina isa tanteraka ny fanaramaso ny lalana indrindra indrindra zany dia afahana misoroka ireo zavatra voalazako teo aloha ireo, dia nampitomboina isa, zany hoe isy ny fanaramaso zay ho atevenina misimisy kokoa tsy toy ny mahazatra fa ho ampitomboina isa izy ireo, ary indrindra ny any amin'ny toerana anatanterana azy ao an-tsirabea dia efa misy laminasa maromaro amin'ny fitsinjaranasa zany ahafahana mijery manokana, satria sanatri misy ny olona zay mety sanatri miteny amo zany entanympanahy ratsy ka anao azoparana dia efa mivonona amin'ny alalan'ireo vonjitaitra na ny atao hoe unité d'intervention zany ankoatran'ireo fanaramaso efa atao mialoha efa misy an'izany zany ao an-tsirabe.
Araka ny nambara teo, 300 ny isan'ny fiara ho tonga any Antsirabe mandritra izay GMZ andehan'ny 40 izay azo antoka ny tombon'ireo fiara avy amin'ny kooperativa mpitaterana miasa ao an-drenivohitra. Anao fitaterana manokana any Antsirabe mandritra ny GMZ, iena araka izany ireo taxi be hiasa ao an-drenivohitra ao ny filohan'ny kooperativa Tselatra rakotonirina Jean-Louis Emile. Misy 40 isan'andro ireo fiara manao fitaterana manokana ivelana Antananarivo amin'izao fotoam-pialatsasatra izao raha ny fanadihadinana tao taminy. Tsara ary tena ilaina ny fepetra ny raisin'ny ATT ny GCSR amin'ny tokony anaovana fitsariana mialoha ireo fiara hiazo any Antsirabe mandritra ny GMZ andehan'ny 40 izy. Tsy vaovao loatra ny fanatanterahana izay fitsariana ny fiara izay, satria efa fanao izany teo aloha amin'ny 5-7 kilometatra. Tompona andraikitra voalohany kosa ireo mpamily manoloana ireo tranga na lozam-pifamovoizana ny tranga eny an-dalana, ka misy hatrany ireo toromarika omena isorohana ny loza hoe Andriamatora kotonirina Jean-Louis Emile, filohan'ny kooperativa Tselatra.
Tokony efa nisy fiomanana mialoha nataon'ny DGCR sy ny ATT fa io moa samy manany tetikatiny eo amin'ny asa manjarany a tapabolana mialohany GMC fo taitra ry zareo teo hoe asa isany mamety azy, fa ho anay aty amin'ny kooperativa teo hoe aha tokony efa ela no nanaovana na nanomanana ny vakansy sy ny ity GMC ity mba ialana amin'ny lozam-pifamovoizana zay tao ao a matetika loatra. Izay moa zany eto isaky ny vakansy na misy ireny le fety masina andanany mpisaika ireny a maro aminay eto amin'ny kooperativa tantaniko a ny mivoaka ny anay eto zany a vo manompoka hatramin'ny aty amin'ny fikarakarana ny taratasy de efa torona hevitra ny sofera, torona hevitra ny tompona fiara amin'ny zavatra tokony ho ataony vo mivoaka ny tiporaoan'ny kooperativa ity izy hoe zao tsy maintsy ataonao mba ialana amin'ny zavatra mety hitranga isina fatiantoka goavana ho an'ny tompotomobila izy mety isina ain'olona foina maratra de mba ialana ny toy izany a de menazy a ireo pitsopitsony zavatra zay tokony ho fantany sy tokony ho ataony any an-dalana. Ny mpanao vakansy aloha zany zao de tena eo amin'ny ataontsika eo amin'ny 10 isan'andro tsy maintsy misy, na ny parika anay manao ny asa pitaterana eto an-drenivohitra raha miena indrindra moa fa ho avy ty GMC ity de efa nametraka mihitsy izahay hoe raha andeha anareo zao ny zavatra miandry anareo.
Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny tanora izay hatrany fikambanana mikendry ny anabe sy anampy ara-molavola ireo tanora ny fikambanana tanora miandrandra ny oavy na ny TMH tsy nanadininy distrika ny viny fa nanome tohana ny ratsan'ny fikambanana TMH ny manjakandrina ny filolefitra nasionaly ny fikambanana TMH Andriamatoa Razafindrakoto Solofo Joselin nosokafana ny sabotsy lasa teo ny fifananana antsoina hoe mafy be eo amin'ny tananja baolina kitra ao amin'ny kominina ambonivohitra manjakandrina. Ekipa 20 no mandray anjara amin'ny fifananana izay ahitana ekipa sokajy vehivavy sy sokajy lehilahy. Ankoatra ireo fanomezana fanamina ho an'ny ekipa sy ny fizarana baolina kitra tamin'ny lalao fanokafana, amboara lehibe isitrahandreo ivoaka mpandresiany koa ny omby mifa tanjona ny isarika ireo tanora mba tsy hironany amin'ny zava-mahadomelona na koa hidonana ampona. Fanazavany filolefitra nasionaly ny fikambanana TMH Razafindrakoto Solofo Joselin.
Voalohany indrindra dia iatsika tsy vaovao fa taon'ny TMH izao a, fa manjakandrina mety vaovao fa ny TMH Madagasikara dia efa manao iatsika toy izao foana. Nosafidiana manokana ny distrika manjakandrina androany satria tsapa fa marobe ny tanora mila an'izany fitezana izany eto a mba manana ny zoa itovy amin'ny tanora rehetra manerana ny nosy a izay misitraka ny tombontsoa omen'ny TMH dia fikarakarana an'izao rahalao ara-panatanjahantena izao. Androany moa fanokafana ny fomba ofisialy a ny tournoi mafy be adombo mifa ho an'ny TMH lasivavy tourna foot izy io a dia marobe ireo tanora mandray anjara mahavelombolo sy mahavelom-panantenana ary mandrisika anay hatrany a hikarakara an'izany hetsika izany satria dia rehefa maro ny tanora no mirona aty amin'ny fanatanjahantena dia mihena ihany koa ny fironana any amin'ny zava-mahadomelona sy ny fitonanam-poana sy ny rehetrarehetra. Ny tanora ray manontolo mihitsy ny tanora vanina miendrika ho tanora vanona tolona tanora rehetra ka antenenay sy entaninay. Izany indrindra ny antony mahatonga anay miezaka mihitsy misintona ireo tanora rehetra mba ho afaka hiaradia aminay, hiaraka hampandroso, hiara ilalao, hiaraka hanatratra ilay vinina sy fampandrosoana Madagasikara. Eto Manjakandriana zany a dia isika antsoina lala fefa nisy fotoana taloha tany a no lalao baolina kitra ny vehivavy teto fa no ny fanentanana kely a sy ny fotoana mety mbola tsy tonga angambany fa amin'izao fotoana izao dia efa maro izy ireo milalao ary mbola hanentanana an'ireo izay mbola tsy vonina fa tsara ny mahita ny vehivavy milalao ary tsy ho an'ny lehilahy rery ny baolina kitra fa ho an'ny vehivavy ihany koa.
Mbola voaporofo taranja iray mampirahindrehitra moa ny taranja baolina kitra hita taratra izany andritra ny lalao fanokafana ity fifaninanana mafy be ity. Tsy nisy raha teo ny elanelana teo amin'ny fikambanana Tehimasa izay manoana ny fitondrana ankehitriny sy ny Benitanàna Rakotondrahiratra Fity Fenoery izay lany tamin'ny anarany Antokotim.
Tondra ny teny fisaorana ny andriamatoa VPN ny tenako amin'izao fikarakarana ny tanora eto amin'ny commune urbaine Manjakandriana izao. Araka ny teniny teo aloha moa dia tsotra ny amin'ny commune urbaine Manjakandriana rehefa miendrika fampandrosoana, rehefa miendrika fijerevana ny tanora dia voninahitra any izahay hiaraiasa. Efa nisy moa ny antso izay nataonay ary mihitsy manantena izahay fa hojeren'andriamatoa filohan'ny repoblika ny fanomezana ny commune urbaine tsy anjamanara-penitra hafa mihitsy fa tsy ti ti ho atsaraina fa efa misy toerana natokan'ny kommuna zany vonina ho atao an'izay kianja manara-penitra zay a rehefa tonga ny fotoana anomeza filohan'ny repoblika an'izay.
Tsy jerena loko sy tsy fitovikevitra ara-politika ihany koa ny fametrahana ny kianja izay rafitra iray ny fotony volavolain'ny CFM malalaka ary natao andrehitra ny kianja ka tangorotrano mifanakaiky no miara-misalama amin'izany ny fanabeazana ny toetsaina sy ny fibeazana ary ny fiezahan-drehetra tena ahay miaramonina manomboka amin'ny fotom-pisainana izany ary miainga eo amin'ny fianakaviana sy ny eo anivon'ny fiarahamonina izay antoka ny fototra iorenany firenena iray. Mitohy hatrany moa ny fampafantarana sy ny fanapartahana ny kianja eto amin'ny faritanina Antananarivo ankehitriny. Manazava momba izay kosa ny filoha-rehetra ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo Rama Mampionina Gérard Noël.
Zavatra karaha ingeza be mihitsy a ho amin'ny fanorenana ny firenentsika ny fanapartahana sy ny fanohizana ny fametrahana an'izany ka dia hoe mijery ny fomba rehetra miaraka amin'ireo rehetra ao zany tsy misy tsony hoe lokoizana lokoizy tsy hoe lokoana fa hoe malagasy miaramonina eo a tsy misy hoe finoana iza na finoana iza fa malagasy miaramonina dia maka an'izay soatoavina malagasy hoe miara-miaina ary manao ny teny irana mba hahafahana miara-manateraka adidy na manao zavatra eo amin'ny fiainana dia mifanentana foana amin'ny zavatra tsara eo anivon'ny fiarahamonina ka izay ny hoe toetsaina miainga veny a ifotony vonina afaka miara-monina izay tsy mijery loko politika, tsy mijery ara-ponoana, tsy mijery mpiaviana fa ny mpiara-monina eo a dia miara-miaina sy miara-monina miara-miasa ho amin'ny fampandrosoana ny faritra ny toerana kely misy anazy io a dia miainga avy amin'izany tsony tokony hoe akatsika tahaka satria izay no fototra iangany ifotony dia tokony miakatra isaky ny ataotsika hoe ambaratonga hitsinjara-pahefana samihafa eny ao amin'ny fokontany tokony afaka miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra mifamometanana afaka ifampiaino ary mifanotrona mandrakariva dia miakatra ohatra nyteo ny vony kommune eny amin'ny sehatra rehetrarehetra eny a tokony me miakatra vany zany zay ny tena hoe ataotsika hoe tsiro ny soatoavitsika miakatra avy any ambany any a dia ho tokony ho azotsika iainana alaintahaka ary ivelatra.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika tratehikin'ny polisy eo anivon'ny komisariany boriboritany fafito eny amin'ny 7 hektara ny iray tamin'ireo dimy lanana endaka sy nandratra ilay lehilahy mpiasany eno manjery izay namonjy fodiana avy niasa atrangany seho ny 3 aogositra lasa teo teny amin'ny faritrany 7 hektara. Ny zoma lasa teo moa no natratrarana itipany endaka antsoina hoe Kadafi ity ary voalaza fa efa nigadra noho ny famakiana tranombarotra iray teny tsara lalàna izy ny taona 2020. Mitohy ny famotorana ataon'ny polisy ankehitriny mba hahafahana misambotra ireo namany 4 ambiny tsy hivina trano fa samy mitondra antsy ireo dimy lalana andritra ny fanendahana ka ny afara tamin'ny tsindronantsy teo amin'nylohan'ilay mpiasan'ny aino manjery izay andeha hamonjy fidiny izany. Ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany dia miantso ny tompony andraikitra mahefa andray ny andraikitra manandrify azy avy ireo taranaka tompontany vita titre atao hoe tsara tanàna faefatra ao an-tany fotsy komina mandelaza distrika ny Moramanga. Atsivana fa nototsaina ny 2020 jolay 2022 lasa teo ny fampiarana ny didim-pitsarana raikitra izay navoaka ny fitsarana ambony tany Toamasina ny 20 avril 2022. Didy mandidy ny fanalana ireo olona nonona teo amin'ny tany ny fandravana izay rehetra naorina sy novoleny teo amin'ny tany io. Na dia vita sy ny lamina soa tsara aza ny asa nataony vady tany teo anatrehan'ny zandary sy ny ben'ny tanàna ary ny delege ao Mandilaza dia nefara tamin'ny vonon'olona nataon'ny andian'olona ny tarihan'ny olona iray avy amin'ireo nipetraka teo amin'ilay tany ny rara ny 5 jolay 2020. Vokany maty tamin'izany Rasolomanana maty ihany koa Ramatoa Razanamindro rehefa nahita fa maty sy potika tanteraka ny fambolena izay nataony. Nisy moa ny fitoriana napetraka any amin'ny manam-pahefana mahefa manoloana izany saingy mbola tsy nisy mangirana ondra raha hoy ireo mpitory manomboka miverina tsikelikely eo amin'ny tany izay nananana azy ihany koa ireo olona nisorona ankehitriny. Manao antso avo ny fianakaviany maty sy ny tompony tany ny aranerisetra Andriamatora manantso ny herimamy solotena ny tompontany.
Ny 15 ho no nampanatsoana teo anivon'ny zandary ireo olona voalaza fanavanin-doza. Akehitriny nefa dia mbola hitanay mirehare eny an-tanànana tamin'ny fotsy ihany ireo olona navanin-doza. Ka mangataka re izay tompoko eo anatrehan' amin'ny fitondrana sy eo anatrehan' amin'ny fanjakana ny mba handraisana andraikitra tanteraka ary mivatana andraravon'olona izay nianjady tamin'ny fianakavinanay manoloana anay ao Mandilaza tamin'ny fotsy izay tompony tany 527. Ary mangataka koa izahay mba elana amin'ny resaka siotsio fa mba hidiny ny fotony mihitsy raha azo atao ireo mpitondra fanjakana hijery ny marina sy ny tena zava-misy amin'ity raharaha ity fa be loatra ny resaka amin'ny savorovoro ka na izahay hiara-mivoina ary de tsy hitanay intsony zay asianayny tenanay ka izay ny mahatonga anay hitodidodo aty Antananarivo hitatiny marina tompoko.
Mbola ao anatin'izay fisavorovoroana izay hatrany saingy eo anivan'ny APMF kosa nanazava tamin'ny antsipiriany momba ny fanakianana ataon'ny mpikambana eo anivan'ny biron'ny syndika ny mpiasan'ny APMF ny tale jeneraly n'izany orinasa izany. Noazavainy ny mikasika ireo AIS type B izay fitaovana apetraka amin'ny sambo afahana manaramaso ny toerana hitanany sambo ny lalana izorany ary ny afainganam-pandehany. Tsy mbola nanaparitaka eto Madagasikara moa ireo fitaovana ireo hatramin'izao ny capitaine de vaisseau randrianantenaina Jean Edmond satria misy ny pisopisy ny ara-teknika tsy mbola tomombana.
Tsy misy mihitsy tompoko ataoko hoe malintention na corruption makasika n'io resaka io fa tena hoe resaka purement technique no antony zany. Tsy mbola nanaovana ny déploiement fa zao mihitsy zany efa ho atao ny déploiement satria efa ho anatinytsika développer ny plateforme de visualisation. Torak'izay ihany koa tsy misy mihitsy resaka kolokolo zany ny arahany tamin'ny zareo britanika mariana ihany koa fa tsy misy contrat io fa projet io otrany projet rehetra rehetra izay avy any amin'ny PTF. Anisany point anakiray ihany koa zany anakianana ny makasika ny hoe miazakazaka mafy ny tenako amin'ny fametrahana ny port à gestion autonome zany. Tsy mbola any amin'ny resaka fitatanana ny seranana isika izao fa mbola aty amin'ny ezaka aloha fanatsarana ny resaka fotodrafitrasa eny amin'ny seranantsambo. Zany hoe ny APMF sy ny ministeran'ny transport zany akehitriny dia eo ampamaranana n'ilay tsoina hoe tondrozotra pirenena zany amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroborobona ny seranantsambo eto Madagasikara. Ao anatin'io schéma directeur national io no ahitantsika zany hoe inona ny anatsarana ny infrastructure portuaire rehetra.
Mbola ao anatin'izay dingana famaranana ny tondrozotra pirenena ampandrosoana sy ampiroborobona ny seranantsambo izay moa no efa nilaza ny banky iraisam-pirenena sy ny BAD fa vononanoana amin'ny fanatanterahana ny asa fanarenana sy ny fanitarana ireo seranantsambo raha ny fanazavany ny tale jeneraly ny APMF. Ankoatr'izay hivoaka amin'ny fikaroana nataon'ny teknisiana ny asa tanterahana rehetra toy ny vola ilaina amin'ny fanitarana sy ny fanatsarana. Vita tanteraka ireo vao miroso amin'ny fanapahana ny fomba hitantanana ireo seranantsambo 8 ho hatrany ny fanazavany ny tale jeneraly ny APMF.
Eto zany de hoe rehefa hitany financement de mbola anao ny travaux isika, travaux de réhabilitation sy ny travaux d'extension. Mariako eto fa izany asa zany de farafakeliny telo taona ny antaterahana ny asa iamporo anakiray, na mety ohatra amy 5 taona arakaraky le asa, ary mety atrany amy 7 taona. Ka aorinany zay fanatanterahana ny asa zay zany vo mieritreritra ny hoe inona marina moa ny fomba hitantanana an'ilay seranatsambo, toizana ve ny fomba fitantanana amizao. Izay eo ambany fehin'ny PMF de manao concession d'exploitation na concession globale, sa ivadika isika anao ny resaka port gestion autonome zany, ohatra ny port ny Toamasina zany. Io moa zany ny port gestion autonome misy seul eto Madagasikara.
Toy isika amin'ny lafim-baovao hafa izay vaovao izay nanomboka androany 20 Aogositra ny fitsarana miaramila any amin'ny faritra ivelana Analamanga, nanokatra izany tampomba ofisialy zay eto amin'ny gymnase Ambatomena ny fianarantsoa ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard Marky ny fitiavatanindrazana izao izy niarahaba sy nankasitraka ireo tanora tonga nanatanteraka izay fitsarana miaramila izay, manampy ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana sy fanamafisina ny fiandrianam-pirenena ny fitsarana miaramila ahafahana manisany tanora feno 8 taona sy efa nionizy ireo ny fahavononana anefa ny tamberina ndraikitra amin'ny fanaovana fanompom-pirenena. Ilaina ho hatrany ministra ny mahafantatra ny isan'ny zatovo fiandry mba hahafahana manetsika azy ireo, ary misy ny ilana izany. Ny sokatra androany araka izany ny fitsarana miaramila ho an'ny tany tamin'ny Toamasina tany, nanaraka akaiky ny fanomboan'izany ny namana Andrea Vichny.
Ni préfeni Toamasina ambinitsoa Jean José no tonga teny antianja maitso ny camp premier bataillon d'infanterie analakinina na RM3 teo aloha. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany maraina, laza mahazava-dehibe izany fitsarana miaramila izany.
Voalohany dia atidy ho an'ny olom-pirenena anatin'izay sokajy taona zay, ary manalanja lehibe de lehibe tokoa zany fitsarana miaramila izany, satria ny karamaitso zay amenan'ireo mpitsara malamila reo dia iny no antoka anakiray hoentiny miataka ny fiainana. Raha itady asa izy manao concours izy zany hoe zay sehatra rehetrarehetra ara-panjakana zany ka ao ataony de tsy maintsy ilana an'izay karitra maintsy zay daholo, ka zay zany ny antony nanaovana an'izao fitsarana miaramila zao. Ny fanompom-pirenena kosa dia safidy, zany hoe misy amin'izy ireo zany mety ho lany miaramila, dia manatanteraka an'izay fanompom-pirenena anatiny tafika izay zany ny zareo.
Afaka miatrika izany fitsarana miaramila izany avokoa ny olona rehetra, na trapa-sembanana, na vehivavy, na lehilahy, na olona fohy ka tafiditra ao anatiny sokajy taona voalaza teo. Anisany mampiavaka ity fitsarana miaramila taona 2020 ity ny hetsika fanaovam-baksiny iadina amin'ny tranga sarotra ny valinaretina COVID-19 izay iantsoana ireo rehetra linany amin'izany.
Doy izao ireo maresaka avy any ivelany. Napetraka ny firenena mikambana ho andro resam-pirenena tsiarovanareo rehetra rasibatry ny asa fampiroroana ny 20 Aogositra nanomboka tamin'ny taona 2020 feno 5 taona omaliny nanamariana izany voalohany. Daty atsiarovana ihany koa ireo ny rendoza sy ny fianakaviany tamin'ny asa fampiroroana. Tsy araka ny tokony ho izy anefa hoy ny filohan'ny fikambanana namondrona ireo rasibatry ny asa fampiroroana any Eropa izay fatsiarovana izay hatramin'izao. Lasa endrika ivelany ny fanamariana fa tsy hita sy tsapa ny tena fatsiarovana andreo namony ainy. Tsy ampy ho izy ireo ny fampafantarana ny zava-misy isy amin'ny taranaka aty aoriana. Miomana amin'ny fanamariana ny 13 taona nazahoan'ny fahaleovantenany amin'ny alarobia 20 Aogositra izao i Ukraine, manamin'ny mety sy ny fanafihana ataon'ny Rosia nefa ny ao Kiev ka voarara manomboka androandro 20 hatramin'ny 15 Aogositra izao ny famorim-bahoaka ao an-drenivohitra. Nametraka fepetra ihany koa ny governoran'ny faritra Kharkiv ka miatra manomboka ny alina hatramin'ny alakamisy 15 Aogositra ny tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina. Ankoatra ny fanamariana izay fetin'ny fahaleovantenany alan'ny Kiev tamin'ny firaisana sovietika izay moa dia feno enim-bolana amin'ny herinandro ity ihany koa ny namakin'ny Rosia ny ady tamin'ny Ukraine. Mankasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao, rampisy maraina amin'ny fitonany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao.